Dopoledne, milé sestry, bratři, já děkuji za nádherný přednes Žalmu 139 a já věřím, že teď s Pánem Bohem budeme zkoumat sami sebe, zkoumat to nitro a otevřeně si před Pánem Bohem přiznáme, co s tím naším nitrem potřebujeme dělat. A já vás si pozvat ke čtení několika veršů z Matouše 10. kapitoly od prvního verše. Je to známá část Bible. Matouš 10. kapitole. Potom svolal svých 12 učedníků a dali moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a aby uzdravovali každou nemoc a každý neduch. A toto jsou jména 12 apoštolů. Nejprve Šimon, zvaný Petr a jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův a jeho bratr Jan, Filip a Bartoloměj, Tomáš a výběrčí daní Matouš, Jakub Alfeův a Tadeáš, Šimon Horlivec a Jidáš Iškariotský, který ho potom zradil. A pak v 7. verši ještě se říká, jděte a ohlašujte, nebeské království je blízko, nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte, zdarma jste dostali, zdarma dejte. Pracuji ve firmě, která má asi 800 zaměstnanců a asi 50 vedoucích pracovníků na nejrůznějších úrovních. A letos na podzim dozrála situace k tomu, že jsme se rozhodli udělat nějaké obměny v tom vedení. A ono není úplně tak těžké propustit někoho nebo říct mu, že už tu pozici nebude dělat, teda pokud se mu umíte podívat do očí a férově se s ním nějak rozloučit. Daleko těžší je najít za něj náhradu. A protože se jednalo o významné pozice, tak jsem si mohl dovolit vzít firmu, která se tím zabývá, vyhledáváním lidí, takzvaný headhuntři neboli lovci hlav. Možná, že lépe jej znáte z té fousaté české komedie Já to tedy beru, šéfe. Ti, kteří prostě hledají toho správného člověka. A tak když začali pro nás pracovat, tak nejdřív je zajímaly dvě věci. Říkají, my bychom velmi dobře chtěli, abyste nám popsal, o čem ta pracovní pozice bude. Protože to, že řeknete, že například, a teď se vymyslím, bude to pozice výrobního ředitele, to ještě nevíme, co to přesně znamená. Musí ten člověk umět jazyky, mít nějaké certifikáty, mít nějaké konkrétní schopnosti. A tak jsme si to celé popsali. A pak to druhé, co je zajímalo, je, jaká je vlastně kultura v té firmě. Co to člověka očekáváme, jak se má chovat, jaké má mít hodnoty. A tak si to všechno sepsali a na základě toho nám my sestavili, říkají tomu longlist, takový dlouhý, širší seznam potenciálních kandidátů, které by mohli oslovit. A když se nám líbili, tak je začali obvolávat, ještě jim neřekli, o kterou firmu se jedná. A ti, kteří jim potvrdili, že by měli zájem o něčem takovém uvažovat, tak je dali na takový už zkrácený list 2 až 7 kandidátů, většinou to je, s kterými už potom se potkáte a děláte rozhovor a vybíráte si. A tak my jsme prošli, zúžili jsme ten seznam na 2 nebo na 3 a pak jsme je nechali ještě projít osobnostním testem, takže museli vypisovat takové psychologické testy, kde jsme se ptali na spoustu otázek. No a ještě k tomu jsme udělali takzvané referenční nelže. A skutečně tak dobrý, jak sám o sobě tady hovoří. No a nakonec jsme teda dokončili, mám to za sebou, vybrali jsme si, já se těším na spolupráci s těmi 2 novými lidmi, měli by z kraje příštího roku nastoupit. No ale přece jenom, protože jsme je viděli párkrát, tak ještě pro jistotu si do té pracovní smlouvy dáme zkušební lhutu, že jo? Kdyby se to náhodou nevyvedlo, tak ať tak jednodušeji se s nima můžeme rozejít. Proč vám to vyprávím? Máte pocit, že Ježíš Kristus dělá takové okolky s výběrem učedníků? Asi řeknete, že je to Boží syn a ví, koho vybírá. No ale když byste žili v té jeho době a viděli tu partu těch 12 lidí, která se s ním objevila někde, tak zrovna by ve vás důvěru nevzbuzovali. Neříká se snad, že se člověk pozná podle toho, nebo i manažer pozná podle toho, jakými lidmi se obklopuje? No, na mě ten výběr pána Ježíše moc dobře nepůsobí. Jo, první, mám spíš pocit, že si vybral prvních 12 chlapků, kteří byli ochotní s ním někam jít. Protože když se na to podíváte, nikdo významný mezi nima není, v podstatě až na absence tam nikdo vzdělaný není, Taková nejčastější pracovní role je tam rybář, mezi nima je ortodoxní fanatik, je tam člověk, kterého si vážili asi tak jako prostitutky, to znamená výběrčího daní v té době, který je všechny okrádal, pohrdali s ním úplně. Je tam skeptik a pesimista, jsou tam lidi výbušní, někteří jsou zakřiknutí a k tomu všemu tam ještě jídáš. A tak proč takhle tahle divná skvadra? Určitě byste s nimi na mistrovství světa teda nejeli, to vám garantuju. Co měli společného? Kromě toho, že všichni byli židovské národnosti, tak na začátku mají společné naprosto jedinou věc. Najdete více charakteristických vlastností než jednu jedinou věc. A to, že na Ježíšovo povolání, které pro ně přichází nečekaně, řeknou ano, i když jim to naprosto postaví život na ruby. To je jediné, co je na začátku spojuje. Nic jiného je nespojuje. Jsou to naprosto různí rozdělní lidé. Naopak, ti lidé se mezi sebou hádají se před ukřižováním docela hodně a dokonce, když čtete dobře Bibli, tak částečně i po. A tak si dovedete představit, jak ta banda sedí u jednoho ohně, několik rybářů, kteří se živili, byla to jejich živnost. Pravděpodobně z toho, co o nich víme, tak se živili i ostrými lokty, to znamená v tom podnikatelském životě si nic nenechali líbit. I vůči tomu státu to tak nějak jako občurávali, pardon za ten výraz. A vedle nich sedí člověk, který jim dělá z života peklo, ten berňák, který zneužíval své postavení. Je tam ortodoxní zelot u toho ohně, je tam revolucionář, je tam egoista, jsou tam sebestřední borci, kteří jsou schopni vést boj o budoucí pozice. A mezi tím i Jidáš. Už jsem tady mockrát to říkal a strašně děkuju Jirkovi, že mě na to přivedl, ale ten seriál The Chosen úplně nádherným způsobem vykresluje charaktery těch učedníků a podívejte se na to. Neměl by jednodušší pán Ježíš, kdyby oslovil dva Nikodémy a jednu pokornou ženu a bylo by hotovo, tohle by byli jeho učedníci. Co nás chtěl naučit výběrem těchto 12 rozdílných, různých, hrůzných lidí? To první, co bych byl rád, kdybyste si odnesli z toho přemýšlení dneska, je, že Bůh miluje rozmanitost, dneska tomu říkáme diverzitu, tečka. Pokud tomu tak je, tak církev má být tak rozmanitá, jak to jen jde. Tečka. Že ne? Jsem se díval na Wikipedii. Podle nejčastějšího vymezení jako populace jednotlivců křižících se mezi sebou žije momentálně na zemi 8,7 milionů druhů. Jedná se asi o 5% všech druhů, které kdy žili. Jednotlivé říše jsou na zemi zastoupeny následovně. Živočichů je 7,8 milionů druhů. Hub 611 tisíc. Přátelé, mě by stačili, kdybychom měli 2 až 3 druhy jedlých hub a pro krásu jednu mochomurku. I ty 2 až 3 bych se mi dělali problémy rozeznat ty jedle. Jo? 611 tisíc druhů hub. A máme ještě 300 tisíc rostlin. A ještě ta Wikipedie říká, že počet známých druhů je však pravděpodobně jen zlomkem skutečného počtu, kterým mohou být miliardy druhů. Proč tolik? Úplně se mi tady nabízí ta legendární hláška z filmu Pelíšky. A komu tím pomůže? Nebylo by pro nás lepší, kdyby byly 2 až 3 druhy lidí? A pojďme si přečíst žalm 150, když jsme tady předtím slyšeli ten žalm 139, o 11 žalmu dál. Chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho na oboze za jeho moci, chvalte ho za jeho hrdinství, chvalte ho za jeho velikou vznešenost. A teď to přijde. Chvalte ho troubením na rohy, chvalte ho na loutny a citery, chvalte ho tamburinami, tančením, chvalte ho struny a píšťalami, chvalte ho čineli hlasitými, chvalte ho čineli zvučnými. Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina. Možná pro někoho z nás ten žalm je navíc, nemohl napsat jenom chvalte ho na varhany a tečka? Nebylo by to jednodušší? Proč nám to tak komplikuje? Proč nám nedal do Bible zpěvník o 100 písních, včetně toho, který nástroj to má hrát, včetně not. Všichni bychom to pořád hráli, zpívali, měli bychom jasno. Už jste někdy viděli partituru noty k nějaké symfonii pro symfonický orchestr? Tam je úplně všechno. Tam máte i to, kdy se ti lidi mají nadechnout. Když jsem se odchýlil kousek, když jsem hrával na housle, tak pan učitel Jaroslav Petr, tady z místní lidovky, mi vyškubal 100 vlasů. Tak proč to tak pán Bůh komplikuje? Proč nám to tak jasně všechno nenapsal? Nedal nám 100 písní, jeden hudební nástroj, 3 houby. A to druhé, co bych byl rád, abychom si odnesli z toho dnešního zamyšlení, ano, nepochopená rozmanitost způsobí problémy a často nás může rozdělovat. Dokonce způsobuje životní katastrofy. Kdo se má naučit tolik druhů rostlin, zvířat? Víte, kolik lidí už šlo s brekem domů ze školy, že si nezapamatoval? Určitě Pavel už rozdal hodně pětek za to, že si lidi nezapamatovali všechny ty druhy a všeho možného. Já si vzpomínám na biologii. Musel jsem se naučit 150 rostlin hned v prváku. Paní učitelka Vašková, nikdy na ní nezapomenu, kolik mi způsobila bolesti. Vlastně pán Bůh, kdyby jich nestvořil tolik, tak jsem se jich mohl učit jenom 5. Ale ještě hůř, tolik různých lidí se přece nemůže shodnout na barvě koberce ve sboře. Logicky, a není to na tom nic ani špatného, každému z nás se líbí jiná barva. Ale neshodneme se ani na vážnějších věcech. A tak si prosím, pojďme spolu přečíst jednu známou část Bible, která je zaznamenána v 2. Samuelově v 6. kapitole a tam od 16. verše. 2. Samuelova, 6. kapitola od 16. verše. Když Hospodinova truhla vcházela do města Davidova, Saulova dcera Mikal se dívala z okna. Viděla, jak král David poskakuje a křepčí před Hospodinem a ve svém srdci jim pohrdla. A pak to pokračuje dál. Všechen lid se pak rozešel každý k sobě domů a od 20. verše pokračujeme. Také David se vrátil, aby požehnal svůj dům. Saulova dcera Mikal ale Davida uvítala slovy. To se dnes izraelský král vyznamenal. Předváděl se dnes před děvečkami svých podaných, jako se předvádí nějaký ubožák. A on jí odpovídá, bylo to před Hospodinem. Před Hospodinem, který mě vyvolil místo tvého otce a celé tvé rodiny, aby mě postavil za vůdce Hospodinova lidu. Izraele, před nimi jsem se radoval. A klidně se znevážím ještě víc, až si budu i sám připadat jako nic. Ale u těch, jak říkáš, u těch děveček, u těch budu v úctě. Když si dva lidé nerozumí ani v prožívání své duchovnosti, spirituality, možná to známe, možná jsme to už poznali. Nám nesedí, jak ten druhý bratr nebo druhá sestra prožívá svoji duchovní spiritualitu a je to pro nás, no nevím. A tak si, je to tak silné, že často nás to od sebe vzdaluje. A těch příběhů z Bible je hodně, nicméně sám Ježíš Kristus říká, dávejte si pozor, abyste nepohrdali žádným z těchto maličkých. Říkám vám totiž, že jejich anděle v nebesích neustále hledí na tvář nebeského Otce. A tak do sboru přichází lidé se zcela jiným očekáváním od té bohoslužby. Jeden si přeje nasytit svou spiritualitu tím, že bude sedět v tichu, pokoře a naslouchat modlitbám, písním a kázáním. Druhý přišel s tím, že prožije tu spiritualitu v diskuzi, že to musí vřít názorově. Možná nějaký mladěk, který chce svou duchovnost vyjádřit živou písní. A pak třeba přijde rodič, který sotva tu svou smečku ráno vychystal, s vyplazeným jazykem po vyčerpávajícím týdnu padne do sedačky a v tom mumrají děti, které mu pod nohami různě lezou a špitají, vlastně cítí obrovské boží požehnání a blízkost. A vzájemně si lezem na nervy. Nebylo by lepší sedět doma u televize, vybrat si kazatele, který mluví dle mého gusta, písně dle mého gusta, tak nějak to prožít ve své vlastní spiritualitě. A nebo v takovém menším společenství, řekněme jen s těmi, kteří to vnímají stejně jako já. Dnes se tomu říká sociální bublina. A tak vám chci vyprávět takový silný příběh může naší národní historie, kam až to může zajít. Narodil se v roce 1765 s mnoha obdarováním od Pána Boha. A i když pocházel spíše z chudších poměrů, dostalo se mu možnosti vystudovat střední a vysokou školu v Praze. Ve městě, které by pravděpodobně ocenilo jeho obrovský talent nejen v hudbě, ale i v mnoha jiných disciplinách. On přemýšlel velmi pokrokově. Nicméně životní kroky jej z Prahy směřovaly nejdříve do Nepomuku a následně do Rožmitálu. A teď už asi někteří ví, kdo, ale jdeme dál. Oženil se a se svou ženou měli 13 dětí, z toho 6 jim umřelo ještě dříve, než vůbec vyrostly. A to město, ten Rožmitál, vůbec nedosahoval lesku Prahy, bylo po morové epidemii, živilo se, hlavní obživa bylo pastevectví oproti Praze, pěstování obilí, cvokařství, dobývání chudé železné rudy, práce v lese a železných hutích. A i to bylo tak na sotva uživení, spíše lidé žili v nuzné bídě. A nad tím vším se tyčil mohutný arcibiskupský zámek. Bez naději, upadlou morálku, opilství, nevzdělanost a zanedbanou hygienu, to vše chtěl změnit. Měl představy. Když přišel do Rožmitálu, našel školu v hrozném stavu. Schátralá, 100 let stará. Vedle skromného bytu kantorátu byly 2 nevelké třídy a v jedné z nich byla postel pomocníka, protože ten svou místnost ani neměl. Do školy teklo, a tak si mnohokrát stěžoval, že mu kapalo na noty, které psal. Děti školou povinných tam bylo 300, ale do školy chodilo jenom 67. Seděli všichni pohromadě bez ohledu na věk, bez ohledu na jejich vědomosti, a tak hned rozdělil na 2 třídy. Dbal, aby děti chodili do školy často, pilně a rády. A brzy poté se počet dětí ve škole zdvojnásobil a stále vzrůstal. A také hned na začátku svého působení v Rožmitále založil knihovnu, která v roce 1811 už měla 45 svazků. Roku 1788 založil nedělní školu pro dospívající mládež, ale pro neporozumění rodičů už v příštím roce zanikla a nepovedlo se ji obnovit. Také snil o založení průmyslové školy, kde by se hoši učili polnímu hospodářství, lukařství a sadařství a dívky pletení a šití a předení. Tento sen ale neuskutečnil a za svou snahu sklidil mnoho posměchu. S ústrky a mnoho příkořím se potýkal po celý zbytek života. Měl spory s rodiči svých žáků, kteří mu chodili do školy bezostyšně nadávat a často k tomu zneužívali i autoritu faráře. Jakýsi venkovan přišel před školu nadávat a hlasitě vykřikoval, že školu nikdy nepotřeboval a ani jeho děti potřebovat nebudou. Jeho práci mu ovšem především stěžovali vrchnoštenští úředníci na zámku a farář, který byl rád, že sám umí trochu číst, psát a počítat, a najednou se objevil někdo, kdo ovládal 3 jazyky, zaváděl do školy nevydané novoty, byl vynikající regent z chory a dokonce skládal hudbu. Byli zvyklí na patolízali se shrbeným hřbetem a najednou se objevil někdo, kdo se ponižovat nedal. A později žil a skládal v bídě. A v tom nejhorším období složil nejznámější vánoční mši, která se jmenuje Česká mše vánoční, Rybovka. Ano, byl to Jan Jakub Ryba. Má český text, protože Ryba byl toho názoru, že z latinských zpívaných žalmů nemá náboženský užitek ani zpívající, ani posluchači. A i další věci proto psal česky. Závist rožmitálských tak pokračovala dál. Stačilo pokárání Sládkova syna a už s tím měl problémy. Odepřel mu přiděli piva a dalšího jídla. Urazil ředitel se arcibiskupského panství za to, že nedovolil jeho dceři jít vepředu průvodu a šla mezi obyčejnými dětmi a tak dál, a tak dál, a tak dál. Jeho nadřízený ho zažaloval u krajského soudu. V roce 1815, ve 49 letech, už ústrky a frustraci nedokázal snést a spáchal sebevraždu. A ti, kteří mu mnoho let ústrky připravovali, je ještě díky svým představám o Bohu a biblickém učení nedovolili pohřbit na řádném hřbitově. Kdo z nás jeden den neprosil Boha o odpuštění a druhý den od někoho druhého nevyžadoval spravedlnost? Jako v tom podobenství o králi, který se rozhodl vyrovnat účty? Kdo z nás se někdy nestal zátkou na láhvi Boží milosti, místo aby sloužil jako její nálevka? To říká Max Lucado ve v nádherné knize Potlesk nebes. V diverzitě nebo v té rozdílnosti musíte totiž nějak nastavit své postoje a charakter. Když jste mezi lidmi, kteří dělají věci jinak než vy, vnímají věci než jinak, to je test našeho charakteru, našeho postoje. Kde musíme prokázat své hodnoty a svou lásku, o které pravidelně mluvíme a zpíváme. Bůh úmyslně vytvořil pestrý svět a skládá svůj tým z různorodých lidí, protože jeho církev má být založena na lidech, kteří se stále znovu musí učit milosrdenství a hledání jednoty v Bohu. A tak to třetí, co bych byl rád, abychom si odnesli z dneška. Buď nás může rozmanitost popuzovat, nebo pochopíme, že rozmanitost je nesmírně obohacující a Božím požehnáním. Tenhle týden jsem byl na takové vánoční večeři pozvaný, říká se tomu zážitková večeře, kde jsme dostali asi 5 nebo 6 chodů. Tam servírovali nejrůznější jídla. To byl koncert. 2 dezerty nakonec. To byl koncert. Tolik chutí, tolik zážitků. Nestačil by jeden chleba s máslem? Asi stačil. Ale já jsem si to všechno vychutnal. Přijmout Matouše jako podvodníka a celníka, to, že dneska je mezi učedníky, nebylo pro jeho vrstevníky vůbec jednoduché, věřte mi. Ti lidé, kteří ho viděli jako toho gaunera, nebylo vůbec jednoduché. Pokud bychom jej nepřijali a nedali mu druhou šanci, nemohli bychom číst jeho nádherné evangelium, skázání nahoře s blahoslavenstvím modlitbou Otčenáš. Nepřijmout rozmazleného ambiciozního Jana by nás ochudilo o přijetí nádherného evangelia s ústředním veršem Jan 3.16 a taky jeho mysteriózním zjevením. Nepřijetím Petra pro jeho výbušnost by znamenala nezískat možnost šíření evangelia mezi pohany. Nepřijetí vraha Pavla bychom nikdy nečetli úžasné první korinským 13. kapitolu a mnoho dalšího. A tenhle týden, a teď vás opravdu nenavádím k žádné volbě žádného prezidentského kandidáta, ale sleduju hodně tu debatu kolem těch prezidentských kandidátů, ale ohromně mě oslovilo, víte, že se tam přou lidé, jestli si můžou dovolit volit toho jednoho, který byl dříve komunista a hádali se tak na sociálních sítích dva věřící lidé a ten jeden mu říká, já přece nemůžu volit někoho, kdo byl předtím komunista. A ten druhý mu odpovídá, ale vzpomeň si na jiného Pavla. Vzpomeň si, jmenoval se Saul. Jakou šanci dostal od Pána Boha. Nepřijetím sebevraha a katolika jako Jana Jakuba Ryby bychom nikdy nepronikli do jeho úžasného českého díla Česká mše vánoční. A tak se přiznám, kvůli klapkám na očích, kvůli našemu konceptu šelmy, jsem se vlastně nikdy blíže neseznámil s tímto naším národním kulturním pokladem. Až nyní. A to díky biskupovi, který působí v našem kraji, od něhož jsem na jedné akci slyšel krátké zamyšlení k Vánocům na tohle téma. A tak si přiznejme, my tu rybovou vánoční mši moc díky svým předsudkům ani neznáme. A tak to hej mistře, staň bystře, ani nevíme, že ten text možná je naprosto úžasný. A když jsem si nejdříve četl ten text, tak jsem hledal aspoň jedno slovo, které bych řekl, tak to by mohl vymazat, ale nenašel jsem jediné slovo, které by tam mi nesedělo, nemohlo fungovat z téhleté kazatelny. A ten text je úžasný o oslavě narození Syna Božího. A nikdo z nás jej nemůže ani vytknout ani text, ani hudba, protože ta hudba je famózní. A tak to poslední ponaučení, které bych chtěl, abychom se naučili právě i od Jana Jakuba Ryby, je, že rozmanitost nevylučuje jednotu. Naopak, tohle je vrchol Boží dokonalosti, když rozmanitě lidí umí vytvořit jednotu. A sám Ježíš Kristus nám se před ukřižováním modlí za své učedníky následovně. Ať jsou všichni jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Ať jsou i oni jedno v nás, aby svět věřil, že jsi mě poslal. Dal jsem jim slávu, kterou jsi dal mně, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně, aby byli dokonalé jedno, aby svět poznal, že jsi mě poslal, že jsi je miloval, jako jsi miloval mě. O jaké jednotě tady Kristus mluví? To není uniformita, když jsme každý stejně oblečení. Stejně mluvíme, hrajeme na stejný nástroj. My to máme tak nějak v sobě zakodované, že bychom si přáli, abychom byli všichni stejní. A tak, když se nám narodí děti, tak jim koupíme stejné oblečení. A přitom, kdo jste byl rodičem, víte, že když ty děti jsou dvojčata, ani jednou nejsou stejní. Je každý jiný. A i když je navlečeme do těch stejných oblečků, Davidek bude úplně jiný než Honzík. A budeme s nima řešit úplně jiné problémy. Jednota je, když všichni máme jeden cíl a jdeme za ním. A právě o tom je ta rybovka. Hej, mistře. Různí lidé z různých chaloupek, různých příběhů, různých řemesel se spojí v cestě do Betléma. A spolu chválí Boha, že jim seslal Mesiáše. A nádherně to vyjádří potom v tom závěrečné části, v tom textu. A vlastně v tom asi vyjádřil tu svoji nenaplněnou touhu, kterou si přál zažít v tom rozmitálé okolí. Slavme všichni Boha nejvyššího, syna jeho jediného, hudbami, citarémi, varhanami, tež cymbály, píšťalami, tež jak bubny, tak troubami, ctěme pána mocného, jenž nám dal syna svého. Uděl nám všem spokojenost, a teď pozor, vlej do našich srdcí svornost, abychom se milovali a tím jen tebe vyznávali. Bože náš dobrotivý, Otče náš milostivý, budeme tebe vděčně chváliti, tebe pána vždy velebiti, budeme chválit svého Otce z upřímného ctného srdce písněmi, modlitbami, milováním tě vzýváním, Otce Boha, jeho syna, též i ducha, budeme vždy velebiti, tě na věky chváliti. Budiš veleben až na věky, amen, amen. Jednota je v tom, že jdou všichni do Betléma. Každý má ale jiný nástroj, každý přináší jiný dar, ale dokáží se spojit ve společný chorál oslavující živého Boha. Jsou společní poutníci, mají své příběhy, své preference a své různé názory. A možná odmítáme Vánoce, protože nám do našeho konceptu neštimují a já se ani nedivím. Nedávno jsme se o tom bavili s manželkou, ona není z tohoto prostředí, tak se by to vysvětlovala. Vlastně jsem si znovu uvědomil, že chápu ty, kteří ty Vánoce berou, chápu ty, kteří ty Vánoce neberou. Ale alespoň neodmítejme spasitele, který bude vypadat a mluvit jinak, než jsme si ho vymodelovali. Nezůstaňme ve svých vlastních chrámech, kde mohou jen ti, kteří naplňují naše pravidla. Běžme do Betléma, do chlíva, kde to smrdí, protože tam se skutečně Mesiáš narodil. Běžme mezi ty, kteří se v tom životě nejrůzněji plácají, protože ti jsou skutečně hladoví po Kristu. Daleko víc, než ti dokonalí po jejich pozornosti tolik toužíme. A když půjdeme spolu chválit Boha do Betléma nebo do Jeruzaléma, zcela zapomeneme na to, v čem jsme každý jiný, ale že jsme každý v Božích očích dokonalí. Jen na té společné cestě, kde zažijeme pády, problémy a napětí, jsme schopni pochopit milosrdenství a skutečnou lásku, abychom byli skutečně obohaceni Božím požehnáním z rozmanitosti. A věřte, tohle je skutečný učednický model, ke kterému nás Bůh vede. Jen tam prožijeme největší požehnání, když se musíme učit milosrdenství, lásce a naprosté závislosti na Bohu. Ne na žádném učedníku, ale na Kristu Pánu. Čím různorodější skupině lidí jsme schopni otevřít svou náruč, tím lépe rozumíme Bohu. Čím různorodější skupině lidí jsme schopni otevřít svou náruč, tím lépe rozumíme Bohu. Je mnohem jednodušší být věřícím ve svém klášteře, než uprostřed velkoměsta. 18. prosince 2009 v katedrále svatého Víta zazněla česká mše vánoční. A pro tohle místo to není nic zvláštního, protože už rozezvučila zdi mnohokrát. Ale přesto byla něčím zvláštním. Tentokrát kromě umělců jí zpívalo i několik českých poslanců a senátorů napříč politickým spektrem. A tak vedle sebe stáli a chválili Boha lidé z ČSSD, KDU-ČSL, ODS, TOP, Zelení. Dokonce se k ním přidalo 45 britských poslanců a senátorů. Dneska se opakovaně ta česká mše vánoční zpívá i na tomhle konceptu. A dokonce se tuhle mši naučilo velké množství britských poslanců a senátorů a zpívají u nich na půdě jejich katedrál a spojuje. Je to symbol toho, že přesto, že můžou mít různé názory, tak tahle ta oslava Hospodina je může spojovat. Hledejme krásu v rozmanitosti a nechme se jí inspirovat, protože je to Boží záměr. Překonávejme v milosrdenství a lásce naší rozdílnosti. A kéž nás spojuje Ježíš Kristus, narozený i ukřižovaný Mesiáš na cestě do jeho království. Amen.